በአና ወገን ዝጀመር ጎንፂ ሆነ ዝትኮስ ጥይት ያለን ክብሉ ፕሬዚደንታት ክልል ትግራይን አምሃራን ሎሚ አማስዮም ገሊፆም ኣለዉ። ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልን አቶ ገዱ አንዳርጋቸውን ነዚህ ዝገለጹ ጉባኤ ሃይማኖታት ኢትዮጵያ ኣብ ዝተዳለወ መድረኽ እዩ። እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ሪፖርት ምንያ
ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልን ርእሰ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ኣቶ ገዱ ኣንዳርጋቸውን ሎሚ ኣብቲ ብጉባኤ ተቋማት ሃይማኖት ኢትዮጵያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሂልቶን ሆቴል ዝተዳለወ መድረኽ ሰላም ድልየቶም ሰላም ምዃኑ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብቲ መድረኽ ክልቲኦም መራሕቲ ንሰላም ድልዋት ምዃኖም እውን ተዛሪቦም። ርእሰ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ኣቶ ገዱ ኣንዳርጋቸው ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ህዝቢ ኣምሓራ እዚ ለውጢ ክመፅእ ዝተቓለሰ ህዝቢ ብምዃኑ እዚ ለውጢ ንኸይቕልበት ርእሱ መስዋእትን ምግባር ድልው ዝኾነ ህዝቢ እዩ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
የአማራ ህዝብ ተበድያለሁ ብሎ የሚያነሳቸው ነገሮች አሉ። እነዚህ ጉዳዮች የሚፈቱት እና የሚስተካከሉት የሚታረሙ
ህዝቢ አምሓራ ተበድለ ኢሉ ዘልዕሎም ነገራት አለው። እዞም ጉዳያት ዝፍትሑ ዝዕረይን ዝዕረሙን ግን ብሰላምን ጥራይ እዩ ዝብል እምነት አለዎ። ንሕና እውን ናይዚ ህዝቢ መራሕቲ ኢና። ኣነ ዝመርሖ ህዝቢ ካብዚ ወፃኢ ምስ ዝኸይድ ይሓትን እዩ። ምክንያቱ ድልየቱ ሰላም ፀገማት ብሰላማዊ መንገዲ ክብታሕ ስለ ዝደሊ እዚ ድልየቱ ዝዕወት ሰላም ምዝህሉ እዩ ምክብባር ምልዛብ ምዝህሉ እዩ። እዚ ካብ ልቢ እየ ዝብለኩም ዘለኹ። እዚ ህዝቢ እዚ ሰላም እዩ ዝደሊ።
ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ብወገኖም ደቡኮ ናብ ቆዮቃን ጎንፅን ኣይወስድን እዩ ድሕር ምባል ከምዚ ኢሎም
እቲ ይኮነ ነው በድምባል ከውፅኡ ተደራሰን
ኣብ ደቡኮ ህልቀት እዩ ዘሎ። ምስ ወፃኢ ተደራዲርና ምስ ዝፀላዕናዮ ተሰማሚዕና ብልዝብ እዚ ዝሰልጠነ ዝበሃል ሓድሽ ጉዳይ ወይ ዘመናዊ ኣይኮነን። እቲ ኣተሓሳስባ ምቅትታል ኣይኮነን። መፍትሒኡ ምምያጥ ምክፋር እዩ። ምቅትታል ድሕረት እዩ። ፖለቲካ ንበይኑ ሰላም ከዓ ንበይኑ ጌርና ምክንያቱ ዝተበላሸወ ፖለቲካ ስለ ዘሎ ንሱ ብናይ ባዕሉ መንገዲ ይኽይድ። ኣብ መወዳእታ ከዓ ህዝቢ ብድምፁ ክውስን ይኽእል እዩ። ሰላም ተዘይሃልዩ ግን እቲ ድምፂ ኮነ ምይጥ ኣይህሉን እዩ።
ክልቲኦም መራሕቲ ካባና ዝትኮስ ጥይት የለን ኢሎም ኣለው። ነቲ መድረክ ዘዳለው ናይ ኢትዮጵያ ሃይማኖታት ተቋም ጉባኤ ቤተክርስትያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ፣ ናይ ኢትዮጵያ እስልምና ጉዳያት ጠቅላላ ቤት ምክሪ፣ ናይ ኢትዮጵያ ወንጌላውያን ኣብያተ ክርስትያናት ሕብረትን ካቶሊክ ቤተክርስትያንን ካልኦትን ዝሓቆፈ እዩ። ዋና ዓላማት ጉባኤ ኣብያተ ክርስትያናት ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ክልላት ዝረአ ዘሎ ኣፈላላይ ናብ ጎንፂ ከየምርሕ ንምግታእ ወይ ከዓ ምጥፋእ ሓዊ ምዃኑ ናይቲ ጉባኤ ዋና ፀሓፊ መጋቢ ዘሪሁን ደጉ ገሊፆም ለይ ክብል ነቲ መድረክ ዝተኸታተለ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።